Frú forseti. Ég vil hér taka undir þær áherslur um mikilvægi fjármálaeftirlitsins og að það geti bæði af fjárhagslegum sökum og einnig líka faglegum sinnt hlutverki sínu í þessum harða heimi sem að nú er. Og ég vil í þessu sambandi líka víkja að sparisjóðunum og ég vil þakka hæstvirtum viðskiptaráðherra fyrir þau orð sem hann hefur hér látið falla að á þessum málum þurfum að taka eins og hann hefur hér rakið. Fyrir mér er þetta með sparisjóðuna stór mál. Það er verið að ráðast núna inn á þessar félagslegu stofnanir sem að sparisjóðir eru, voru byggður upp af samfélögunum, ekki til að græða á þeim fyrir einstaklingana, heldur til þess að samfélagi nýti ávastana og styrkti það. Allt í einu koma svo fjármálamenn, græðgisaflana og brjótast inn í sparisjóðunum til þess að ná í fjármagnir. Og þeir segja þetta sé löglegt, samkvæmt lögum. En ég spyr, er þetta siðferðislega verjandi? Og þess vegna vil ég eiginlega varpa því til háttvirts ráðherra hvort að ekki eigi líka að gera siðferðislega kröfur og að fjármála eftirlitið eigi að huga að siðferðislegum kröfum í fjármálaheiminum en ekki það að vegna þess að lög ekki banna það að þá er hægt að fara inn með alls konar hætti og komast yfir fjármun og eigu samfélagsins. Fyrir mér er sparisjóður ef honum breytt í hlutafélag, þá er hann ekki lengur sparisjóður. Þannig að mér finnst það ætti að breyta lögum þá þannig að þeir sem að væri ekki sparisjóður hefði ekki heimil til þess að hafa sparisjóðsnafni í sínu lögum og verið ekki þar með að sigla undir fölsku flaggi.
Málstekur hæstvirtur viðskiptaráðherra og